I denne podcast fortæller synskonsulent Erna Stolleris og Philippe Steen og psykolog Gunilla Nord om sociale kompetencer og hvilken betydning en synsnedsættelse kan have for udviklingen af sociale kompetencer. Med masser af eksempler fra deres egen rådgivning og vejledningspraksis kommer de ind på, hvilke udfordringer børn med synsnedsættelse kan have i forbindelse med at indgå i fællesskabet i klassen. De kommer også ind på, hvad du som lærer kan gøre for at understøtte, at eleven bliver en aktiv deltager i fællesskabet. Podcasten er lavet til dig, som er lærer til et barn med synsnedsættelse i mellemtrinnet. Jeg hedder Katja Nørgaard Hansen. Jeg er projektmedarbejder på Synsen Refnes, og det er mig, der guider samtalen undervejs. I dag har jeg inviteret psykolog Gunilla Nord og synskonsulenter Anders Stolleris og Philippe Steen ind for at snakke om sociale kompetencer, hvilke udfordringer elever med synsnedsættelse kan have i forhold til de sociale kompetencer, og hvordan det her kan påvirke dem i de fællesskaber, de er i skolen. Og så skal vi selvfølgelig også snakke om, hvordan man som lærer kan understøtte eleven i at udvikle sociale kompetencer og aktivt deltage i fællesskabet. Velkommen til jer, Gunilla, Anders og Philippe.
Tak for det.
I må gerne starte med at præsentere jer selv, og Gunilla, du kan jo starte.
Ja, jeg hedder Gunilla Nord, og jeg er autoriseret psykolog her på Synscenter Refnes i specialrådgivning, og jeg har arbejdet inden for målgruppen i 3,5 år.
Ja. Philippa?
Ja, jeg hedder så Philippa Steen. Jeg er synskonsulent for skoleelever blandt andet, og jeg har base i Aarhus. Jeg har været synskonsulent i 17 år. Før det arbejdede jeg i folkeskolen i 17 år, hvor jeg blandt andet var klasselærer for en blind dreng i 6 år.
Mit navn er Anders Sølund Dolleris. Jeg er synskonsulent i Skive Viborg. Min indgangsvinkel til den her verden er, at jeg selv har været lærer for et blind barn, og jeg har arbejdet som synskonsulent i 6-7 år.
Ja, velkommen til alle sammen. Ja, først og fremmest så synes jeg lige, vi skal have begrebet sociale kompetencer på plads. Og sociale kompetencer, det kan jo være rigtig mange ting. Men når vi snakker om det her, så tager vi udgangspunkt i det udvidede læringsmål sociale kompetencer. Og med det mener vi for eksempel, at børnene de skal lære at deltage aktivt og på en passende måde i sociale situationer. Og de skal lære nogle redskaber til at skabe personlig kontakt og kommunikation med andre. Gunilla, hvordan ser du i dit arbejde som psykolog på Synscenter Refnes, at det kan være en udfordring hos børn med synsnedsættelse?
Jamen, som du nævner, så sociale kompetencer er rigtig mange ting, og det er et vilkår, vi har sådan i alle kontekst. Og det, der kan være svært, det er, at sociale kompetencer bliver udviklet i samspil med andre, og det er rigtig meget båret af visuelle cues, hvis man kan sige det sådan. Vi imiterer rigtig meget vores forældre eller søskende eller andre børn ved at se, hvad de gør, og gøre det samme. Altså, man ser forældre stå og ringe i telefon, og så laver man selv bevægelserne. Så det, der tit er en udfordring for børn med synsnedsættelse, er jo, at de ikke ser på samme måde de her, og kan imitere det. Så de skal have det mere forklaret. Så det er en udfordring, at de ikke spontant ser det sociale samspil.
Ja. Og altså, når vi så snakker om specifikt om eleverne i mellemtrinnet, Der bliver det jo typisk lidt sværere, det her med sociale kompetencer. Hvordan kan det være?
Altså det kan man sige, det er, at når børn er mindre i børnehave eller i indskoling, så leger man rigtig meget og er meget fysisk i sit sociale samspil. Der er rigtig meget mere kropssprog, hvor at når man kommer i mellemtrinnet og sådan begyndende pubertet, så bliver det sociale samspil meget mere sådan, hvad kan man sige, intimt eller mindre leg. Det handler, som man siger i dag, om at hænge ud og snakke, så det bliver lidt mere subtilt, altså det kropssprog, man skal aflæse, og mimik er meget mere dominerende, når man snakker kun.
Ja. Hvordan ser I det, Anders og Philippe, ude i skolen?
Ja. Hvis jeg skal starte, så tænker jeg helt som det første, at det, der især gør sig gældende, det er, at legene, de går fra at være meget rollebestemte, hvor man siger, så sagde vi, at du var moren, og jeg var barnet, og du var hunden, og så gik jeg en tur med hunden, og så blev du sur. Hvor det hele bliver italesat, og lige pludselig, når du kommer op i løbet af mellemtrinnet, så kommer der så meget nonverbal kommunikation, og så sætter man ikke længere ord på de ting, man gør, og så bliver det måske et blik, der i stedet for fortæller, hvad det er, der sker, eller hvad man der forventes af en. Og så er det, vi oplever, at det bliver svært for de elever, vi har med at gøre.
Ja.
Det går også fra at være meget voksenstyret, til at børnene selv skal finde ud af det imellem sig.
Ja.
Og det er børnene, der bestemmer tempoet, og det kan være rigtig svært at følge med i tempoet. Lejen kan nå at ændre sig lynhurtigt, og hvis man ikke har synet med sig og forstår, at det, man før lejede, hvor en båd nu er blevet til en bil, så kan man blive meget hurtigt hægtet af en leg og miste overblik og miste forståelse for, hvordan kan jeg så indgå, hvis lejen ikke er det, jeg troede, det var.
Ja, og vi skal også snakke lidt mere om det her med, hvordan kan man så hjælpe eller understøtte de her børn med at komme ind i fællesskaberne, både i frikvartererne og de faglige fællesskab. Men før vi snakker om det, så skal vi lige snakke lidt mere om det her med deltagelse i fællesskabet. Altså det udvidede læringsmål, sociale kompetencer, det handler jo i høj grad også om at give børn mulighed for at mestre det sociale. Så Filippa, kan du sætte nogle ord på, hvorfor at mestring er vigtigt, når vi snakker om sociale kompetencer og deltagelse i fællesskaber?
Ja. Det handler i bund og grund om, at vi skal klæde børnene på til at kunne det, de andre de lærer helt automatisk af sig selv. Og når det så er sagt, så må man også understrege, at alle børn synes det her, det kan være svært. Det bliver bare ekstra svært, hvis man ikke kan bruge sit syn som et værktøj i at få det lært. Og så må man også være opmærksom på, at vi skal lære børnene noget, vi skal lære de voksne noget, og vi skal også lære kammeraterne noget, fordi det er et sammenspil. Der er ingen, der kan bære ansvar for det her alene.
Nej, det var også det, Gunilla startede med at sige. Det er jo fællesskab med andre.
Det er i fællesskab med andre. Der er nogen, der har defineret det at være inkluderet i et fællesskab som at man kan opleve, at man kan bidrage til det her fællesskab. At man ikke hele tiden er den, der er hjælpeløs og skal have hjælp af de andre og skal finde sig i at passe ind med, hvad andre har fundet på, men at man selv har mulighed for at byde ind på noget. Og for at gøre det, der er der nogle grundlæggende ting, som børnene er nødt til at have indsigt i. Vi plejer at dele det op i sig. Hvis de her børn de skal mestre, så skal de have indsigt i, hvad er det, der er svært for mig i forhold til de andre. Hvordan kan de andre bare smutte ned og finde hinanden ud på fodboldbanen, når jeg ikke kan? Hvornår er det svært for mig, og hvad kan jeg gøre ved det? Når det er sagt, så skal de også stå ved det. Vi ser rigtig mange børn, som bruger rigtig meget energi på at lade, som om de kan se.
Mm.
Og så bliver det rigtig svært, hvis du hele tiden ikke vil indrømme, at det er svært at se. Jamen, hvorfor handler du sådan, som du gør? Så det at forstå, hvad det er, der er svært, det er at erkende, ja, det er svært, og det er faktisk okay. Jeg har nogle øjne, der driller, men jeg kan rigtig meget andet, jeg kan byde ind med. Når de kan det, så skal vi også hjælpe dem til at lave nogle strategier for, hvordan kan jeg så handle for at kompensere for det, der er svært for mig.
Mm.
Og det, der faktisk, synes jeg, er allermest svært, det er, når jeg ved, hvad der er galt, og jeg ved, hvad jeg kan gøre ved det, at jeg skal tør gøre det.
Mm.
Være moden og have mod nok til faktisk at stå ved det og gøre det. Det synes jeg faktisk er den sværeste del, den mest abstrakte, den mest diffuse del af at klæde de her børn på.
Hvordan kan man understøtte dem i det? Altså, hvordan kan man få dem til at ture?
Ja. Åbenhed er en meget, meget vigtig ting her. Helt fra starten af. Børnene bliver meget præget af de handicapsyn, de møder hele livet igennem. Især mor og fars. Hvis mor og far synes, at det her er rigtig svært, så vil barnet også synes, det er rigtig svært. Hvis mor og far siger, jamen okay, men du kan ikke se, men hvad gør du så? Så har barnet også en tendens til at overtage den holdning, mor har. Hvis man har en børnehave, hvor de siger, pas på, det er farligt, jamen så får man ikke udviklet sig motorisk, og man får en opfattelse af, jeg skal hele tiden gå og passe på.
Mm.
Og selvfølgelig skal man ikke komme til skade, men man kommer måske til at slå sig lidt mere end nogle andre i nogle ordentlige rammer. Men at man tør sætte ord på og tale åbent om det, det overtager barnene og børnene også. Hvis mor og far tør godt sige, og min lærer tør godt sige, og min kammerater godt ved, at jeg har svært ved at se, jamen så er der en forudforståelse for, hvorfor jeg har brug for det, jeg har brug for. Som er noget helt andet, end hvis der ikke er nogen, der må vide det, fordi jeg vil ikke være anderledes.
Mm.
Åbenhed, åbenhed, åbenhed.
Hvornår begynder man så at... Og altså, hvornår oplever man så, at eleverne begynder sådan at forstå, at de egentlig er lidt anderledes end de andre, end sine klassekammerater? Gunilla, har du et bud på det?
Altså, det vil jeg sige, det er meget forskelligt. Altså, vi ser det jo faktisk allerede, når vi laver de der skolestartsvurderinger. Altså, der hvor de er omkring 6 år, at de begynder at få en forståelse for, at de er anderledes. Vi bruger også rigtig meget tid på det i... den her 2. til 6. klasse, altså netop mellemtrinen, altså på at snakke omkring sociale kompetencer, og sådan, og at man har nogle andre behov og nogle andre udfordringer, så der er jo helt klart der, også i mellemtrinet, at der er en stor bevidsthed omkring det.
Ja. Og det er jo, altså, det har jo en stor betydning for elevens mestring af det sociale, at man ligesom, at eleven får bearbejdet og altså får erkendt sin funktionsnedsættelse. Filippa og Anders, har I nogle eksempler ude i skolen på, hvordan, hvad for nogle udfordringer der er i forhold til det her?
Du tænker bare i forhold til erkendelse?
Ja, altså hvordan kan man også som lærer understøtte erkendelsen eller...
Jamen, jeg synes måske, det er to forskellige spørgsmål, fordi selve erkendelsen, der er der i hvert fald en række tydelige eksempler på, at der kan opstå problemer med, at børnene ikke vil være anderledes, og de ikke vil bruge deres hjælpemidler, fordi de kæmper med næb og klør på at være ligesom alle de andre. Ja. Men det, der jo så i virkeligheden sker, det er jo, at de bliver jo endnu mere specielle, fordi de ikke får den kompenserende del med, som er planen med deres hjælpemidler.
Mm.
Lærerrollen.
Jeg tænker, nogle eksempler på det. Der er mange sjove eksempler. Ikke? Vi har et barn, som ser rigtig, rigtig dårligt, som ser to, der sidder og spiller skak. Men hvad laver I? Det kan jeg jo ikke se. Når man, vi spiller skak, jamen, må jeg være med, siger vedkommende så. Jamen, det må du gerne. Jamen, så stikker han hovedet helt ind foran de andre, helt næsen ned i skakbrættet, fordi det har han brug for at kunne se det.
Mm.
Han har ikke nogen indsigt i, at det synes de andre er dødssygt.
Yeah.
Og de andre, hvis ikke de har fået den her indsigt i, jamen, hvorfor gør han det?
Yeah.
Så synes de, han er træls, så får han måske en på hovedet. Men hvis man tager snakken med dem og siger, at jeg kan se på de andre, at de synes faktisk, det er lidt svært nu. Hvorfor tror du, de synes det?
Mm.
Og hjælper barnet med at reflektere over, hvordan opfattes det, jeg gør, af dem, jeg er sammen med?
Mm.
Og samtidig på snakken med de andre, hvorfor tror jeg, at han gør sådan, som han gør? Jamen, det ved vi egentlig godt, fordi vi har fået at vide, at det har han brug for overhovedet kunne være med. Okay, hvad kunne I så gøre? Hvordan kan man så være med, hvis man har brug for at se det så tæt på? Jamen, vi kunne måske skiftes til at kigge, og så trække os tilbage.
Mm. Ja.
Og det er faktisk en meget... jeg har en lille sjov historie fra så sent som i sidste uge. Havde jeg en lærer, der ringede til mig, og gerne lige ville drøfte et af de børn, som jeg er tilknyttet. Han havde en kollega, der følte sig meget krænket, fordi at det her barn kom for tæt på ham.
Mm.
Og så må jeg bare sige, så har jeg jo ikke gjort mit arbejde godt nok, eller det er i hvert fald det jeg har været ude at formidle til lærerteamet er i hvert fald ikke gået ind, fordi det er jo en naturlig del at børnene har brug for at komme tæt på, og når de så har været tæt på, så skal man selvfølgelig have lavet nogle aftaler om, hvornår det er okay at komme tæt på, og hvornår man skal holde afstand.
Ja.
Men det, der skete i det her tilfælde, var jo faktisk, at læreren fik på en uheldig måde fik ligesom bedt eleven om at fjerne sig. Og forældrene blev inddraget i det og var lidt frustreret over, at det burde læreren da godt kunne tænke sig til, at sådan skal man da ikke reagere. Og det er simpelthen, fordi der ikke er blevet snakket nok om det. Så kan vi jo efterfølgende godt sætte os ned og finde ud af, at og jeg kan forklare, hvad er det egentlig, der er på spil her.
Mm.
Men den snak, den skal man jo rigtig gerne have så tidligt som muligt, og gentagende gange, tænker jeg.
Mm. Lad gerne ind.
Vi kommer også ofte ud, hvor vi får at vide, jamen, der er så mange konflikter. Og det har ikke noget med syn at gøre, siger man så. Men det har det, fordi det er en fejltolkning af de situationer, der har opstået, der gør, at der kommer konflikter ud af det. Barnet oplever, at der er nogen, der har gemt hans sko. Det har de ikke. De ligger bare et andet sted. De kommer til at skubbe lidt til dem, så de ligger ikke helt der, hvor jeg stillede dem. Mm. Og nu tror jeg, at de er væk. Der kommer nogen, de kom for at slå mig. Nej, det gjorde de faktisk ikke, men du havde faktisk lidt svært ved at læse deres ansigtsudtryk, så det var svært for dig at vurdere, om de kom for at give dig en krammer, eller om de tog armen op, var det for at slå dig, eller var det for at give dig en krammer.
Mm.
Og det, at der er nogle voksne til stede i den situation, som kan sætte ord på det og stille de rigtige spørgsmål, sådan at ungerne sammen kan reflektere over det, så når man alligevel ind til, at okay, det er faktisk rigtig meget syn, det her. Mm. Og det kan vi hjælpe dem med.
Ja, og det er egentlig også noget, det vi vil snakke om lidt senere, det her med, hvad kan man egentlig sådan konkret som lærer gå ind og gøre. Og det her verbale feedback er jo et rigtig vigtigt redskab som voksen omkring de her børn.
Ja, vi har to. Det ved ikke, om det er nu.
Ja, det kan
grundlæggende, altså vi har den, der hedder synstolkning, hvor børnene, der har svært ved at se, har brug for, som vi snakkede om før, de kan ikke overskue situationen, de kan ikke læse årsag og virkning. Hvorfor, nu kan jeg fornemme, der er nogen, der gør sådan, hvorfor gør de det? Jeg så ikke handlingen bagved. De har brug for fortolkning på, hvad er det egentlig, der foregår omkring mig. Og den anden, vi har, det er den, der hedder realistisk feedback. Vi snakker om, det er rigtig vigtigt, når et barn ikke kan læse andres reaktioner på det, de gør, at de får det at vide. Og så siger folk, jamen er det ikke synd for dem, at jeg skal sige sådan og sådan og sådan. Og det kan være rigtig svært at sige til et barn. De andre, de er sure på dig, det kan jeg se, fordi nu ser de sådan og sådan ud i hovedet. Men hvis vi ikke gør det nu, så går de ud som voksne og har en adfærd, som er rigtig uheldigt, som ingen nogensinde har fortalt dem, at de bliver opfattet negativt. Et konkret eksempel, jeg har nogle elever, der er blevet beskyldt for at lave butikstyveri, fordi de kommer ind i en supermarked, og de er nødt til at gå rigtig tæt på for at se, hvad der er. Det er i sig selv måske lidt mistænkeligt. Men når så kommer der en ekspedient og spørger, hvad de laver, og de er undvigende, og deres øjne, de får ikke øjenkontakt måske, fordi det har vores børn måske ikke nødvendigvis, så bliver man rigtig mistænkelig. Hvorimod, hvis man er klædt på til at vide, når jeg gør sådan her, så forstår folk ikke, hvorfor jeg gør det, og de tror noget andet. Mm. Og jeg skal huske at sige, jamen jeg ser ikke så godt. Og derved vinde en kæmpe forståelse og en kæmpe hjælpsomhed, som ligger gratis og kan benyttes, hvis bare man forstår at aktivere den hjælp, man kan få fra andre folk.
Så det vi er i gang med at snakke om nu, det er faktisk også det her med at hjælpe eleverne med at få nogle hensigtsmæssige strategier, mestringsstrategier i forhold til det sociale.
Ja, ud fra en forståelse for, hvordan deres syn er, og hvordan de opfatter sig andre.
Ja. Anders, har du nogle eksempler på, hvordan du oplever, at eleverne de får de her strategier i den skole, du vejleder i? Eller de skoler, du vejleder i?
Jamen, jeg har da nogle eksempler, hvor det første, der lige springer frem, det er, at jeg kommer ud i en skole, hvor jeg har en pige i 7. klasse, og i det område, der spiller man rigtig meget håndbold. Og det går simpelthen for stærkt til, at hun kan være med, så hun går til judo i stedet for. Det betyder faktisk, at hun har det rigtig svært socialt, og hun er måske heller ikke helt på samme udviklingstrin som de andre, men hun står pludselig meget alene i frikvarteren. I indskolingen var hun egentlig rimelig godt med socialt, men afstanden til de andre veninder bliver bare større og større. Jeg bliver indkaldt til et møde på skolen, hvor det her problem det bliver taget op. Og det viser sig, at de andre piger, de synes faktisk, at hun er uinteressant, og hun går i noget tøj. Hun går overhovedet ikke op i, hvordan hun ser ud, og hun går ikke op i håndbold ligesom de andre, og derfor har de egentlig ikke lyst til at være sammen med hende. så tager vi, så bliver der snakket om, hvad kan hun egentlig selv byde med eller byde ind med, hvor vi foreslår, at jamen prøv at tage ned i idrætshallen en søndag formiddag, prøv at være med i, det kan godt være, at håndbold det er noget af det, der siger hende allermindst i hele verden, men tag dig ned og bare være der, fordi der sker så meget mere end håndbold. Og hendes veninder, de spiller måske 2 gange 25 minutter, men resten af dagen, der er det socialt. Der bliver snakket om 1000 forskellige ting. Og det første, man snakker om mandag morgen, det er, kan du huske i går, eller ned i går, i hallen i går, da vi fik pomfritter. Og lige pludselig, så kan hun være med i en samtale. Og det, jeg egentlig vil sige med det, det er, at man kan blive nødt til en gang imellem og give sig i kast med noget, der egentlig ikke interesserer en selv, for ligesom at blive en del af det der fællesskab. Der var også noget andet på spil, altså som jeg lige var inde omkring. Der var noget omkring hendes tøj, og en ting var, at hun måske ikke gik i det smarteste tøj, men hun kom også. De andre, de fortæller også, at jamen, hun kommer i skole i beskidt tøj. Hvor vi har en snak om, jamen hvad kan man gøre ved det? Det viser sig, at forældrene de er taget afsted, og hun tager bare det, der ligger i vaskedørskurven, eller ligger oven på vaskedørskurven, når hun skal afsted om morgenen, og så cykler hun. Og der blev simpelthen lavet en regel, der hed, jamen tøjet det skal i vaskedørskurven om aftenen, og så må hun tage et nyt sæt på. Og det er uanset, om det var rent eller beskidt, det tøj, hun havde på dagen i forvejen. Ja. Så der er sådan nogle forholdsregler, man ligesom kan tage sig for at være lidt på forkant med situationen, så er hun i hvert fald ud over, at hun har beskidt tøj på og bliver frastødt på den måde. Og ved at vise, at man faktisk godt gider at gøre lidt for at være med i fællesskabet, så bliver hun lige så langsomt lukket ind og får lov at være med i venindegruppen. Det er selvfølgelig ikke bare lige at gøre, fordi når udviklingstrinet er for stort, så er det selvfølgelig svært at blive bedste veninder, hvis den ene interesserer sig for Pokémon og de andre, de interesserer sig for drenge. Altså, så skal man jo selvfølgelig mødes et eller andet sted på midten. Men det gjorde i hvert fald, at forholdet til de andre blev tåleligt.
Ja.
Og der har man netop den der med realistisk feedback. En stakkels pige kan ikke se, at tøjet er beskidt. Nej. Og hvis der ikke er nogen, der fortæller hende det, hvordan skal hun så vide det?
Ja.
Og så er det, når man trækker sig, den der modningsproces, den går også i stå. Man udvikler sig sammen i socialt fællesskab og sammen med de andre. Hvis man ikke er med i fællesskabet, så udvikler man ikke de her interesser, som de andre har. Jeg synes også, det her, du snakker om det som om, at det er en snak, I har haft med de andre børn på klassen.
Ja.
Og det er også en rigtig vigtig del af det, at vi møder tit lærerne, der siger, jamen, hvornår skal vi tage det her snakke? Hvornår skal vi gøre det her? Hvordan? Vi har ikke tid. Vi har rigtig mange ting, vi skal nå i skolen, og det har vi fuld forståelse for. Men der står som en del af den obligatoriske fagrække, så er der nogle obligatoriske emner. Den ene er seksualundervisning, der er trafikundervisning, men der er også den, der hedder trivsel og sundhed. Og en del af den, det er, at der skal være fokus på følelser og venskaber og relationer, og det er noget, der er lovpligtigt stof for alle børn. For alle børn har svært ved det her. Og nogle gange oplever vi, at det er faktisk en stor gave til klassen, at man har en med nedsat syn i klassen, fordi så kan man ikke bare springe over at snakke om kommunikation og venskaber og hvordan hjælper man en kammerat, som er udfordret på den ene eller anden måde. Og i de fælles snakke, man får med klassen, så får eleven også en oplevelse af, okay, det er ikke kun mig, der har det svært med det her. Jeg er ikke så mærkelig, jeg er ikke så meget anderledes end alle de andre. Og mange af de andre elever, som også går og putter med, at de har det svært med nogle ting, får også bearbejdet nogle af de udfordringer, de har. Så ofte vil vi opleve, at netop det her bliver mere bearbejdet som en del af skoledagen hos vores elever end hos andre klasser.
Og det starter jo sådan set allerede ned i indskolingen, hvor man har forskellige ansigter med ind og siger, jamen, hvordan ser man ud, når man er sur? Hvordan ser man ud, når man er ked af det? Hvordan ser man ud, når man er frustreret? Og kommer med forskellige handlingsanvisende forslag til, hvordan man kan reagere. Og der kan man måske med fordel også gå ind og snakke om, hvordan er stemmelejet. Kan man høre, altså er det en lys og glad stemme, eller er det en mørk og sur stemme? Og simpelthen lære sig at analysere sociale situationer ud fra stemmelejet. Og det er selvfølgelig langt nemmere ved folk, man kender, end folk, man ikke kender.
Mm. Ja. Og i stedet for måske tegne tegninger, hvor alle er glade eller sure, eller tegne nogle følelser, så lave en lydoptagelse. Det giver også en spændende dimension for undervisning, ja, at man arbejder med nogle andre aktiviteter, end man måske helt er vant til.
Og jeg tænker faktisk, i mellemtrinet kan du tage den videre, fordi det er jo let at tage det med ind i i dansk undervisning, for eksempel, hvor man kan arbejde med forskellige temaer. Man kan have en historie, der handler om at være udenfor, eller om at være speciel. Mm. Og så kan man snakke om det som noget helt tredje. Jeg siger ikke, at man... Selvfølgelig skal man være åben omkring det enkelte barn, men det behøver ikke at dreje sig om det enkelte barn hver gang. Man kan godt have en generel snak om det at være anderledes, og hvad kan man gøre for at få lov at være med i fællesskabet.
Mm. Ja, det er i hvert fald en god pointe, og jeg tænker, at vi lige kan lede snakken videre over i de her to fællesskaber, vi har udvalgt i dag. Altså det ene er det faglige fællesskab, og det andet er frikvarter, eller det fritidsfællesskabet. Og så vil vi gerne komme med nogle input til, hvordan kan man som lærer understøtte eleven med det sociale i de her to forskellige fællesskaber i skolen. Og vi starter med det faglige. Mm. Gunilla, er du den forkerte at spørge?
Nej, altså jeg vil faktisk give lidt Anders ret i det der med historie. Der ligger faktisk enormt meget materiale derude i forhold til sådan sociale historier, eller der er også...
altså undervisningsmateriale.
Ja, og links for den sags skyld på Google. Og inden for, hvad det måtte være, dansk pædagogisk forlag og lignende, omkring sådan nogle historier og sådan noget. Jeg tror, der er en bog, der hedder Venner og Veninder, for eksempel, hvor at det netop handler om nogle andre, så der er den her veninde, der ringer til den anden uafbrudt, og så snakker man med børnene om, hvad synes I egentlig om de her ting? Det der med, altså det ikke nødvendigvis bliver på børnene selv, men det der med, at det bliver et fælles tredje, er jo enormt godt, fordi det er nemmere at snakke om, end at det er sådan personligt, men at vi har noget fælles at snakke om, og det er nogle andre. Det gør det tit lidt lettere at snakke om, at det ikke er en selv, men i en historie.
Ja.
Og så synes jeg faktisk også, det var lidt vigtigt i forhold til, hvis man ser på Anders eksempel. Det var, ofte så ser vi børn med synsnedsættelse, at de er lidt forsinket i deres legeudvikling og sociale udvikling, så man ser faktisk ret ofte, at de leger nedad. Bare sådan, at man også er bevidst om det som lærer, at det ikke nødvendigvis er en dårlig ting, at de måske er bedste venner med den ned i anden eller tredje klasse, hvis man går i en højere klasse, men det er faktisk ret typisk, fordi det er der, man selv er i sin egen udvikling, ja, i sin egen sociale udvikling.
Og det skal der jo også være plads til.
Ja, i forhold til, hvis man skal kunne understøtte dem, og de skal udvikle, så handler det jo om at få en masse succes, og det får man måske med dem fra klassen under, i frikvartererne for eksempel. Ikke?
Ja. Og hvis vi går lidt tilbage til det faglige.
Altså, jeg kom til at tænke på, det faglige, det for mig er dybt, dybt afhængig af den uddannelse, læreren har. At lærerne er klædt på synsfagligt, giver et helt andet udgangspunkt end en elev, som har en praktisk medhjælp, som sidder ved siden af, og egentlig bidrager til, at man får et parallelt løb til resten af klassen, hvor klassen har klasselæreren, og vores elev har en praktisk medhjælp. Vores oplevelse er, at vi holder basiskursus, hvor lærerne kan komme og få noget indsigt i, hvad handler det her om, og hvad kan vi gøre ved det. Og jeg oplever helt klart, at hvis det er lærerteamet, der kommer afsted, så bliver en nedsat syn en del af hverdagen, som bare, man har den i baghovedet, og man ved, jamen skal lige gøre sådan og sådan og sådan, så er de med. Når vi skal i gruppearbejde, så kan jeg ikke regne med, at de får øjenkontakt. Når jeg skal have den her avisartikel, så skal jeg lige huske at kopiere den op. Hvis vi har en støttelærer, der kommer afsted og får den samme viden, så går de tilbage til en time, hvor de er ikke med i forberedelse, de ved ikke, hvad der skal foregå, før de kommer ind i døren. De har ikke en chance for andet end at gentage det, læreren siger. Og egentlig kommer til at skabe en barriere for inklusionen, frem for at de kan støtte, at ungen er med på lige fod med de andre.
Ja.
Så jeg tænker, at den største vigtighed, det er, at lærerne får en løbende synsuddannelse og ved selv, hvad det handler om. Og så kan skolen også spare en masse penge på praktisk medhjælp.
Enig. Altså det er noget af det, vi altid pointerer, det er så vigtigt at vide noget om barnets funktionelle syn, for at du kan undersøge barnet. Ikke?
Altså. Jo, helt sikkert.
At komme ud i en skole og spørge en lærer, hvordan er det faglige niveau i dansk? Jamen det ved jeg ikke, du må spørge støttelæreren. Jamen så kan vi lige så godt pakke sammen og gå hjem, fordi de bliver ikke en del af fællesskab, hvis det er sådan holdningen er.
Nej. Og jeg kommer sådan til at tænke på en anden kollega, vi har på synsområdet, der siger, at det er hele børnehavens barn, og det er også hele skolens barn. Altså det duer ikke bare at lægge det ansvar hos en lærer eller en støtteperson.
Nej.
Det er et teamfællesskab, for at det her det skal lykkes.
Ja.
Ja.
Jeg ved ikke, om du har mere om det faglige, Anders.
Nej, men jeg sidder og tænker på, det er, og det er jo faktisk, fordi jeg er ude på en skole i forgårs, hvor vi er blevet i fællesskab via mine besøg og efter samtale med både lærer og støtte, er vi blevet opmærksom på, at eleven han kan simpelthen ikke følge med. Og han har, de hjælpemidler, der skal til, og alt er forstørret, og han har mulighed for ekstra forstørrelse. Men han arbejder bare langsomt. Og det betyder, at når de andre de har løst de opgaver, de skal i bogen, og så får en gulerod, der hedder, at de må lave en eller anden sjov, knap så faglig, men måske mere socialt orienteret aktivitet, så opdager vi, at den elev, jeg er på besøg ved, han sidder og knokler for at blive færdig med de opgaver, som ligesom er adgangsbilletten for at få adgang til guleroden.
Ja.
Der er det vigtigt, at læreren simpelthen går ind og prioriterer, hvad er det, der skal laves? Hvad er det for nogle opgaver, der er vigtige, der bliver lavet? Og hvad kan man få lov at springe over, eller få lov til at lave derhjemme?
Ja. Differentieret.
Lige præcis.
Helt klar.
Ja. Ja. Også fordi det er jo virkelig det motiverende, hvis man aldrig kommer til guleroden, og alle ens kammerater ligesom er færdig, ikke? Og man sidder og kæmper som den sidste.
Og nu nævnte du hjælpemidlerne, og der har vi igen, altså vi har en svensk guru, som siger, at kriteriet for succes som voksen, det er, at man bliver rigtig, rigtig dygtig til at bruge sine hjælpemidler. Og vi har rigtig mange elever, der har rigtig mange hjælpemidler, som de helst ikke vil bruge. Og det handler ofte rigtig meget om, at der ikke har været enten ressourcer eller mulighed for at lave en struktureret implementering, en ordentlig oplæring, en integrering i undervisning af de her hjælpemidler, men det er alt afgørende for at kunne få sin uddannelse, at man bliver lært op i de hjælpemidler, man har. Så det arbejder vi synskonsulenter også rigtig meget på, at prøve at lave et procedur for, hvad for nogle trin skal man igennem for at få lært de her hjælpemidler, og vi prøver at hjælpe skolerne med at programsætte, hvornår vores børn, de arbejder lidt langsommere. De har et ekstra fag i forhold til de andre. Hvornår er det så? Kan de tage en time med, når de andre er gået hjem? Eller skal de fritage, som Anders siger, for nogle af de måske knap så nødvendige opgaver, for at de netop kan få lært de genveje og de hjælpemidler, som kan hjælpe dem med at vinde tid i sidste ende?
Ja, når du siger, at de har et ekstra fag, så er det fordi, du mener, at
synsfaglige,
at de skal lære en hel masse ting, inden de kan begynde at lære det fagfaglige.
Ja. Men vi smutter videre til frikvartererne, for vi har kun lige 2-3 minutter til at snakke om det. Hvordan kan man, altså nu snakkede I alle sammen om faktisk, at det bliver mindre voksenstyret leg, og mere intimt og mere verbale cues, nonverbale cues. Hvordan kan man understøtte den her udvikling fra voksenstyret leg til ikke voksenstyret leg, som eleverne i mellemtrinnet oplever, og stadigvæk sammen, altså stadigvæk gør, så de kan deltage i frikvartererne?
Jamen, man kan hjælpe dem. Man kan hjælpe dem på vej ved at lave nogle strukturerede frikvarterer. Man kan sige på forhånd aftale, hvad er det, man skal, hvor man kan bede eleverne om at melde ind. Hvor er de henne i frikvarteret? Hvad vil de gerne lave i frikvarteret? Man kan også lave arbejde med legegrupper, så man får muligheden for at lege med nogle forskellige. Rigtig tit der oplever vi, at man er, at de her børn, de er meget slemme til at binde sig til især en person, hvor vi rigtig gerne vil have det bredt lidt ud, så de prøver at lege med nogle forskellige og finde ud af, at det kan faktisk også noget, hvis jeg leger med ham der i dag eller med hende der i morgen, fordi så kan det godt være, at det er en anden leg, vi leger, men vi finder ud af, at der er flere forskellige tilgange til det.
Og noget af det, der også kan hjælpe, altså igen, vores elever er straffet på tid. Lærerne, de kan hjælpe med at strukturere det og komme med nogle aktiviteter og nogle idéer. Prøv også at sige til børnene, man kan godt vælge ud fra en aktivitet frem for en person. Og så kan man vælge en aktivitet, man faktisk godt kan. Man kan også bidrage til fællesskabet med hjemmefra har tænkt over, hey, jeg synes, det er sjovt at lege det her. Jeg kunne spørge, jeg kunne invitere nogen ind til min leg, i stedet for, at jeg skal prøve at hænge på en anden leg, som jeg faktisk ikke helt kan se til. Jeg skal måske lave de her legeaftaler, inden det ringer ud, fordi når det først ringer ud, så er de andre forsvundet, og jeg skal stadigvæk finde mine sko og pakke mine ting sammen, og når jeg kommer ud på legepladsen, så er de væk. Så det med at være lidt proaktiv, det kan forældrene hjælpe med at tænke over derhjemme, men det kan lærerne også hjælpe med at støtte barnet i at være på forkant.
Ja.
Så de kan nå at komme med.
Ja.
Og så ovenpå den her åbenhed, vi håber, der er i klassen, at der er forståelse for, hvordan det er en tolerance og en hjælpsomhed, som helst skal dyrkes som en naturlig del af klassefællesskabet.
Ja, så det bliver en kultur.
Ja. Ja.
Og så noget af det, vi har snakket om med strategier også, det er jo det der med, hvis man ikke lige kommer med i en leg fra starten, så i stedet for bare at drøne hen og sige, hvad laver I, må jeg være med? Så måske lige stoppe op og lytte, hvad er det egentlig, de leger? Og sige, nå, leger I røver og soldater? Kunne jeg få lov at være soldat?
Mm-hmm.
Simpelthen byde ind med det, i stedet for bare at komme og sige, må jeg være med?
Ja, så tage ansvar selv også. Ja. Og også se,
ja, vise lidt interesse.
Ja, understøtte eleven i at tage ansvar også.
Ja. Vi snakker også om legeaftaler hjemme. Er det super godt, hvis forældrene hjælper med at strukturere. Det kan godt ske, hvis man har en helt blind kammerat, at det kan virke sådan lidt uoverskueligt at blive ringet op og spurgt, om man kommer over at lege. Hvad kan vi lege? Og hvis jeg siger ja, hvor lang tid var det? Men have nogle aftaler. Jamen, kan du lege i eftermiddag? Vi har 2 timer, og vi skal have bagt en kage, vi skal se den Pokémon-film. Så ved man, hvad man kan forvente, og man ved, hvornår det slutter, og det er rigtig rart for begge parter.
Ja. Ved I hvad? Altså, vi kan jo snakke om det her hele dagen. Anders, du har lige en sidste ting.
Jamen, det er fordi, jeg synes, vi har glemt en væsentlig ting.
Jeg er heller ikke færdig.
Og det er det her med at møde ligestillet.
Ja, lige præcis.
Ja. Det er den sidste ting, vi kan snakke om.
Det er ånden.
Fordi det er virkelig en vigtig pointe.
Ja. Ja, og det skal jeg prøve, om jeg kan gøre rigtig hurtigt. De her børn, vi har med at gøre, de er som oftest fuldstændig alene med deres handicap ude i en folkeskole, som er meget visuelt domineret. Det er, man sidder og man kigger på tavlen, man kigger på computeren, man ser op på læreren. Og det er jo utroligt ressourcekrævende, og en gang imellem, så har man behov for at møde nogen, der har det lidt på samme måde som en selv.
Mm.
Det kan være nogle kurser, vi synskonsulenter arrangerer, eller så er der nogle landsdækkende tilbud på Syncenter Refnes, både kurser, hvor man kommer over for noget fagligt input, og der er sommerskole.
Der er forældreforening, Dansk Blinde Samfunds Ungdom. Ja. Mm.
Ja. Og det vi oplever gang på gang, og det vi hører og får af feedback, det er simpelthen, at den uge eller de få uger eller dage, de har med ligestillet, det tanker simpelthen batterierne op, eller lader batterierne op, så de kan have overskud til at begå sig i den visuelle dominerede verden resten af tiden.
Ja.
Og det gør, at de møder simpelthen en forståelse, som uanset hvor meget vi anstrenger os ude i den normale skole, ikke har.
Ja.
Og de lærer meget mere af det, en kammerat siger, end det synskonsulenten kommer og peger fingre på.
Yeah.
Nu kommer der en blind elev ind, som har nylig mistet synet, og der er en kammerat, der siger, hey, hvor er din stok? Det virker helt anderledes, end en synskonsulent kommer og siger, nu skal vi øve at gå mobility. Ja.
Ja. Og ved I hvad, det er altså det, er det sidste, vi når i dag. Men tusind tak, fordi I kom. Det har været en fornøjelse.
Jeg håber, det går godt.
Velbekomme.
Velbekomme, ja.
Du har lyttet til en podcast produceret af Synscenter Refnes i samarbejde med Danske Tale-, Høre- og Synsinstitutioner DTHS og med økonomisk støtte for selskabet Kæden. Podcasten er en del af en podcastserie, som understøtter indsatserne i de udvidede læringsmål for børn og unge med synsnedsættelser fra 0 til 17 år. Der er 5 podcast i serien. Punktskrift, småbørns, sanser og motorik, uddannelse, sociale kompetencer og bedsteforældrerollen til et barn med alvorlig synsnedsættelse. Podcastene udfolder nogle af de handlingsanvisende anbefalinger relateret til de udvidede læringsmål og er et supplement til 9 vejledninger om de udvidede læringsmål for børn og unge med synsnedsættelser. Podcastene er målrettet fagprofessionelle, der arbejder med børn og unge med synsnedsættelser i dagstilbud og i grundskole samt til pårørende. Vejledningerne kan gratis downloades fra Synscenter Refnes hjemmeside synref.dk. Du er velkommen til at dele podcasten med andre. Har du spørgsmål til podcasten, eller vil du vide mere om de udvidede læringsmål, er du velkommen til at kontakte Synscenter Refnes eller din lokale synskonsulent. Tak fordi du lyttede med.